Әдеп-Плеер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәңі чағырыярыз.
Түркмәсәнлі аяр-вейлер шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі болып адынан ікісмен ешілі
Gepleşigimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Ayna Vatiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde avtolov yanıcının gıççılığı yitileşti. Sevit'in yanıç uyuyan beketlerinde A-95 ve A-92 görünüşlü benzin taptırmayarı. Şol bir vatta A-80 görünüşlü yanıç hem adam başına 20 litre müçürdü. Çeklendirilen görünüşte satılıp başlandı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. Avgust'ta Sevit'ten mağlumat verdiler.
4. Ağustos'tan beri Mari'nin etraplarındaki yanıç veketlerinin aglavasında benzin düğününün yok. Hatta A-80 görünüşlü benzin hem taptırmayar. Karavum etrafının yaşayıcıları Bayramalı etrafına kaydıp benzin uyuyan veketlerde ençi mesagatlap nöbete duruyarlar.
Dip Bayramalı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Mari'nin merkezi şehrinde hem yağday şuna mengdeş olup, yanıç beketlerinin dine kevirinde benzin satılıyarı. Bu yerlerde benzin satın almak için novato duran uluğların uzunluğu ağzından 1 kilometre yetiyarı. Yanıç beketlerinde dine bir sani benze kolonka işleyarı. Bulardan her bir sürücü A-80 görünüşlü benzinden dine 20 litre satılıyarı. Sürücüler giyicesi bile novato duruyarları. Kevir sürücüler öylerini can edip, nobotunun şuğun yetçeğinin hem belli deldiğini aydıp, özlerine su, çörük iyi vermeyi soruyarlar deyip, yağdaylardan haberli şehir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun verdi. Yerli hakimiyetler benzin gıççılığının sebebini düşündürmeyerler. Türkmenistan'ın çağındaki yanıç beketlerini nevit önümler bilen üpçün ediyen Türkmen nevit önümleri kerhanası hem Mar'da yetileşen benzin gıççılığı barada beyanat vermeyer. Bayramalı'nın ve Mari'nin yanıç beketlerinin işyerleri gıççılığın sebebi barada özlerine hem hiç ili mağlumat berilmeyendiğine diyarlar. Novatların önünü almak ve A-80 görünüşlü benzinin has köp uluğa yetmeğini üpçün etmek maksadı bilen onu çeklendirilen görünüşte satmak tavşırıldı deyip işyerlerin biri anonimlik şertinde haberçimizde aytdı. Azatlığın bu barada Türkmen Nevit Önümleri Kerhanası'nın yerli edarasından ve Marvelayet Hakimliğinden telefon arkalı tesvir almak seynanışıkları başa barmadı. Bu aralıkta Mari şehrindeki beketlerde novato duran rayetlerin arasında uluğlarındaki benzin kutorundan son oları novottan çıkman hayallık bilen itekleyip bariyan sürücüleri hem köp duş gelse bolyarı.
Benzin kutoran avtolog eyeleri ellerine 1 litrelik plastik kav alıp her geçip bariyan uluğun sürücüsünden benzin satmağı soruyarlar. Oların köpüsü öylerine asarı alimetçörde benzin satmağı kahiş ediyarlar. Yönü benzin satyan adam katı az.
Deyip Marlı sürücü anonimlik şertinde gurrun verdi. Haberçılarımız kevri yanıç beketleri benzin satmağı duydansız beteden son, benzin novatında duran uluğlarını hiç yere sürüp bilmen, olur yolun uğrunda koyup gitmeli olayan sürücülerin hem köptüğüne yarları. Yanıç seri işlerine bay Türkmenistan'da sonku bir neçe yılın devamında avtolog yanıcının gıççılığı yığıdan emele geliyarı. Bu gıççılık son kaylarda hasta yitileşti. 26. iyulde Levap'ta haberçımız benzinin her bir uluğlarını 10 litre möçöründe çeklendirilen görünüşte satılıp başlanındığını haber verdi. Geçen ayın başında Balkan'ın Türkmenbaşı şehrinde, iyunun ahirinde bolsa Levap'ta ve Mar'da emele gelen benzin gıççılığı barada mağlumatlar gelip koştu. Yurtta benzin gıççılığının yitileşmeğinin arasında Türkmenistan nevit önümlerinin eksportını devam ettiriyor. Yurdun devlet harit, çiğ, mal, birja mağlumatlarına göre sonki heptelerde daşar yurtla iş övürler nevit himi önümlerine avtolog yanıcını satın aldılar. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 29. iyulde çap eden haberinde geleşiklerin cemi bahasının ABŞ'nın 38 milyon 723 bin dolarından kovrak bulunduğunu melim etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanly gysga film merkezi Aziýa ýurtlary 48 sagatlyk film atly ýarysda ýeňiş gazandy. Owal Ram atly film iň gowy gorkunç triler kategoriýasynda baýrak aldy. Film bary ýogy 4 minut dowam edýär. Şol wagtyň içinde filmiň assotsiasiýalary esasynan mazmuny beýan edilýär. Onuň merkezinde 2 jübütin gatnaşygy. Sahna drama atly kafede bolup geçer. Soň belli bolşy ýaly ýüze çykan konflikt, passiw sin edijiler bolan baş gahrymanlar menüden ajy duýgular we howsala diýilip atlandyrylan tagamlary taýlap alýar.
Saýladyňyzmy? Maňa şu ajy duýgulardan bir porsiýa. Beni azraq bolsun.
Hakiki betpaqçılık kadrın darşında alınıp barlayan diyalog üstü bilen beyan ediliyar. Düşünşmeğe tinanşiyan ayal maşgılı qatnaşıq isleyen erke qadımın basışının qoranmağı tinanşiyar emma sahna zulümlü qatnaşıqtan saplanacak olyan ayalı qarşı zorluk bilen tamamlanyar.
Başka bir yönü takıldım. Yadını hemen de.
Картинада кысаз декорациялар ва актёрларын гыйтка диалоглары зорлугу ва эркеклерин доминант ролунун жемгетте адаты хасапланганлыгын аялларын короксуздугун биян эдер. Түркменстандагы Ом топорунун Овол Рам атлы бу фильми коркунч триллер категориясында жеңиши берилди. 48 саатлык фильм атлы проект Меркеди Азияда кинорежиссёрлорун арасында һәр жыл кечирилген ярыш. Проекттин веб-сахипасында маалыматы көрө аңа катнашмак үчүн Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын ва Түркменстандын исландык кызыкланган раяты юз тутуп билер. Бәттәшлеге катнашычылар 2 күннең içinde кыйсы фильм дөретмәле, топорлар 48 сагатын дәвамында сценарий язмалы, сурәтте төшермәле, редактирлемәле ва курамачыларга 4 минуттан көп булмадык фильмы ивермәле. Хөнәрмәнләр ва хөвәсчәнләр бәттәшлеге катнашярлар ва яңгыч булып билярлар. Катнашмак кино дөньясына тәсир итмәү өчен аҗайып мөмкинчелектер дилеп проектның веб-сахипасында идиләр. Türkmenistanly awtorlaryň eserleri 2021-nji ýyldan beri ýarışa gatnaşýarlar. 1-nji ýylda 5 film gatnaşypdyr, 2022-nji ýylda 7, 2023-nji ýylda 18 we 2024-nji ýylda 14 film gatnaşdy. Bu ýyl gatnaşyjylaryň sanawynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň äklisinden 300-e golaý eser görkezilýär. Şol sanda türkmen awtorlarynyň 14 kartinasy, olaryň arasynda Derman durmuş öwrümi duýgular, Ulis, veterinar durmuşundan Arzu, wagt, sowgat, diwar, Бахт зомби ахир заманда дәл ва белекләр. Түркменстанлы авторларын регионал бәттәшлігі ғатнашмағы түркмен жемиетінде сесленме дөретті. Азатлық білен анонимлік шертінді күрләшен түркмен интеллигенциясының өкілері Япық Түркменстандан дөрөдүжілік яшларының севіт бәттәшлігіні ғатнашмағының әхмиетіні нықтадылар.
Бі өрән көуі өрімлі вақадыр. Адамларын тыммақлықтан меселелері діле кетіріп башламағы кечмегі. Yaş dörözülerin olsa bir pırsat doğa meslede adatlığın acayiptiğini öz eserlerine açık beyan edip başlamayı Türkmen cemiyetine göde görünmeyen öğürlüsüklerin bolup geçeceğini görkodiyar. Yaşlarımızın erkin dörözülüğü saylamayı durmuş reyarlığını görkodiyan eserleri halkarı beyatlısıklarına görkodmayı ehliyimiz için hem Buyursunuzdur.
Dip Aşgabatly Sungat Bilermeni pikirini paylaşdy. Paytaktyň konservatoriýasynyň mugallimi bäsdeşlige gatnaşan türkmen filmleriniň hakyky durmuşy we real meselelere bagyşlanan mazmuny bilen uzunky ýyllardan tapawutlananlygyny bellädi.
Iň wajyp ýeri real we durmuşy meseleleri gozoýan bu film ýeňiji bolmak bilen bir hatarda Türkmenistandaky aýal gyzlaryň arasynda maşgalada we söýgü gatnaşyklaryndaky zorlugy sezibar bolýanlarynyň bardygyny we olaryň durumunun az deldigini açıp görkezýäri. Ovalram filmindäki aýallara garşy zorluk. Arzu filmindäki agyr kesele duçar bolan atanyň we köçüdi zähmet çekýän oglunjyň metaforiki pikirleri we obrazlary. Bagt zombi ahir zamanında del filmindäki baş gahrmanyň mollimçylyk işinden haly siýadap zombi ahir zamanyna erkinlik we mümkinçilik hökmünde garaşmagy we ençeme beýleki süjetler tomoşaçylara we jemgyýete şol problemalary we duçar bolýan kynçylyklary açyp görkezýäri.
Dip muallima gurrun verdi. Adatlyň söhbetdeşleri bu filmleriň hiç birinin türkmen televiziýasynda we kinoteatrlarynda görkezilmänligine lapy geçýärler. Konkurs barada Türkmenistanyň ýarym resmi metbuaty habar berdi. Türkmen portal neşri gatnaşyjylaryň arasynda türkmen rejissiýory Murat Geldi Mollaýewiň Arzu atly eserini belläp geçdi. Filmin köçede işleyen oglanjygyň we agyr keselli hakykatynyň paralel hikayelerini gurrun berýänligini mälim etdi. Oglan müşterisinin durmuşu yali xas kovu yaşay şardu ve diyar şol buraktın özünde sırka vukakati qizinin ötünç soruyar ve diri qalacaktığını vada verip tövök gölçülük reparasiya tayarlanyar. Film başka birinin durmuşunu islemeldel sebebi her kime öz gücüne göre akbal berliyar diyen pikir bilen tamamlanyar deyip neşir belliyar. 48 saatlik film yarışı ilkinci gedek 2015-nji ýylda Avtor filmleriniň Click Fest festivalynyň çägində Almatyda geçirilipdi. 2018-nji ýyldan bäri ol Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça geçirilýär. Proýekti ýyllar boýy Birleşen Ştatlaryň Gazakstandaky diplomatik wekilhanasy goldýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin edari kerhanalarının yolbaşçıları işyerlere 20. avgustdan başlap, paltı yığımına çekilip başlanacaklıklarını duyduryarlar. Bu varada Lebaplı büccet işyerlerinin ençemesi ve Türkmenabat şehir hakimliğindeki ınamdar çeşmemiz 5. avgustda Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçasına gurrun verdiler.
Edari yolbaşçıları bu yıl büccet işyerlerinin paltı yığımı için her hepte pul vermeldiğini, şol bıraktara onların paltı yığımına hem gitmeldiğini aydarlar üstesine de öz vezipe borçlarını hem dola yerine getirmek talep edilýär. Gul eýçilik zamanaty.
Diplomatly mollim anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň 5-nji, 8-nji we 10-njy ýaşaýyş jaý üpçünçülük bölümleriniň işgärleriniň we orta mekdepleriniň mollimlarynyň ençemesi özlerinden her hepde alınjak pulyň möçüri barada häzirlikçe anyk bir maglumatyň ýokdugyny belliýärler. İşgärin maddi mümkinçiligine seretmeýärler. Diňe talap edilýär, halk hem gorkunjyna dymýar. Sebäbi işinden kovulup kazancını yitirmekten korkuyarı. Adamların gözünün oğda alınan deyip, yaşayışcay üpçünçülük bölümlerinin birinin işyarı aittayı. Bu maglumatı Türkmenabadın hakimliğindeki çeşmemiz hem tasdiklap, büccet işyarlarını tapırlayın esasda palta yığımına çekmek barıda idare kerhanaların gizliğin sanuğunun düzülendüğünü aittayı.
Gizliň sanabyň düzülmegi halkara zähmet guramasy bilen baglanşykly. Häkimetler muny guramanyň Türkmenistanda büdjet işgärleriniň mejburi zähmete çekilýänligini bilmezligi üçin edýär.
Dip çeşmemiz bellidi. Ol büdjet işgärlerinden palta ýygmy üçin her hepde toplanjak pulyň möçürüniň 60 manada baravar boljakdygyny hem sözünün üstüne goşdy. Maglumat üçin aýtsak, geçen ýyllarda bu seri işde takminan 40 manada barabardy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenabadyň häkimliginden we Owa hojalygy bölümünden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumat Lewapda palta arasalaýjy kärhanalary, palta kabul ediş nokatlaryny, palta ýygýan kombaýnlary palta ýygmy mövsümine taýýarlamak işleriniň dowam edýän mahalyna gabat geldi. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhammedow'un 29-njy iýulda Owa hojalyk buğdaýynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda bellenilip geçildi. Adatça Türkmenistanda paýta ýygmy mövsümi resmi derejede sentýabr aýynda başlanýar. Ýöne adatlyň habarçylary we garaşsyz neşirler bu mövsümiň näresmi derejede awgust aýynda başlanýandygyny we dekabr aýynyň başyna çenli dowam edýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Bu döwürde büdjet işgärleri, taliplary, eserler palta yığımına katnaşmağa, öz derekine hakkına adım tutmağa ve pul tavşırmağa mecbur edilýärler. Bulardan boyun kaçıranlar işten kovulmak, okudan çıkarılmak bilen yüzeyiz olup, basışlara ve korkutmalara sezevar edilerler. Bundan başka da büccet işyerleri paltanın otog ve çürtüm işlerine hem mecburu çekilerler. Dünyanın palta öndüren esası yurtlarının onluğuna giren Türkmenistan'ın hükümeti halkara hukuk koruyucu toparlar tarafından özünün palta önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilerler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam kaçakçılığı oyuncu 2024 yıldaki yıllık hasabatının Türkmenistan bölümünde Türkmen hükümetinin mecburu zahmeti ulanmak, uluları ve çağaları her yıl mecburu palta yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerinde ve beyleki uğurlarda ulanmak siyasetini devam ettirendiği aydılyara. Bu mesele geçen yılın 6. noyabrında Jeneva'da geçirilen Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin meclisinin çeklerinde hem qozoldu. Şonda beyleki demokratik yurtların vekilleri bilen bir hatarda Fransuz vekili hem Türkmenistan'da paltaçılık buğduğunda mecburu zahmetten peydalanılmazlığına kepil geçilmeğini teklif etti.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski 4-nji awgustda köpden bäri garaşylýan F-16 sögüş uçurlarynyň ýurda getirilmegini gutlady we olaryň öz ýurdunyň rus goşunlarynyň edýän hüjümlerinden gorunmak üçin möhüm ähmiýete eýedigini aýtdy. Indi bu hakyky reýallyk, biziň asmanymyzdaky reýallyk diýip Zelenski Ukrainanyň Kharkova güýçleriniň gününe bagyşlanan dawarada uçuş zorlugyny Ukrain nyşanlary bilen belgilenen täze iň häzirki zaman söwüş uçurlarynyň öňünde durup aýtdy. Biz öz aviasiýamyzyň mümkinçiliklerini güýçlendirmek, howa gorunşymyzyň gorunmak güýçlendirmegiň mümkinçiliklerini güýçlendirmek üçin ýüzlerçe duguşyk we gepleşik geçirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz köplenç bir mümkin näldip berilen jogaplary eşitdik. Emma biz şonda da öz isleginiň amala aşmagyny gazanmagy başardyk diýip ol aýtdy.
Дякую партнерам, які справді дієво допомагають F-16 і першими.
Зеленський Києвін хазматташларына хузгусаннах Халландія ве Бірлешен Штатлары Украинані F-16 кысымлы учарларлен үпчін етмекте верен көмеклер чин миннеттарлык күллерді.
Літаків, дякую. Данія, Нидерланды, Сполучні Штаты.
Ол еділ хазіркі пурсатта Украинада нәце F-16 кысымлы учарын бардығыни анықлаштырмады. Yönü Kharkova güýçlerinin ol uçurlary eýäm öz ýurtlary üçin ulanyp başlanyňyny aýtdy. Men öz ilkinji F-16 uçarymyz tarapyndan haýsy wezipeleriň ýerine ýetirilýändigini ýa-da eýäm ýerine ýetirilýändigini çekmejik aýdyp biljekdir. Şu wagtda çenli Ukrainada eýäm bu uçurda uçmak üçin täzim alan bir topar uçarman bar. Yönü bir ýeterlik däldip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Bu çare kopsulluk aladalar sebepli aydılmadık bir yerde geçirli. Ukrayn hakimiyetleri Rusya'nın giyin erimli sözüşü başlali veri Günvatar'ın Kiyevi Hedrik zaman F-16 sögüş uçurlarının üpçin etmeğini sorap veliyerler. 2023 yılda bir neçe yurt Birleşen Ştatların razilik görmeği ulen bu hil uçurları Kiyevi geçirmeğe razi oldu. Bloomberg nesiri 31. yurda Ukrayna ilkinci F-16 kısımlı uçurların getirilenliğini, hedirlikçe oların sahanının altıdığını ve Kiyevi bu uçurlarının Hollandiya'nın üpçin edenliğini haber verdi. Şeyle de Zelenski diplomatları NATO Ukrayna Güneşinin doğuşluğunu korunamak tavsırdı. Bu doğuşlukta Ukrayna ölen terkette şuurtların Rus raketalarını urup kaçırmağı kömök etmekler için koalisyon kurmak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaşmak meyilleştiriliyor. Yönü olmanın kevri yaranlar için kıyın teklif bolcukluğunu hem boyunarlı. Şu aralıkta Ukrayna hakimiyetlerinin parahat adamları Rusların Donetsk sevtinine ağır topu tutan yerlerinden evakuasiya etmeyi buyurmak ulan Rusya öz güçlerinin Ukrayna'nın günü orunaki Novoselivka Perşe Ovası'nı ele geçirenliğini öne sürdü. Rusya'nın korunmak ministerliği Kremlin günü or sevtte ele geçirenliğine aydan son kovalarının arasında Moskva'nın yeni bir ovanı azad edenliğine etti. Olovaların kaviri dine bir neçe köçeden varat. Donetsk Ukrayna'nın günlüğünü ve gün ortasında Rusya'nın 2022 yılı anneksiye edenliğini öne süren 4 sevtinin biri olup duruyor. Sevt guvernatörü Vadim Filashkin Telegram yazısında Rus güçlerinin bu cemiyetlerin şehirlerini ve ovalarını her gün hava bombaları ile yok etmeyi devam ettiriyenliğini şu sebepten çağaları en ataları ya da beylaki kanun hosarları ile birlikte evakuasi etmek kararına gelenliğine etti. Umuman alanında biz 744 çağanı ve onların maskarlarını 4 cemiyetten Ukrayna'nın az hopsuz sevdiklerine götürmek kararına geldik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya 4. Ağustos'ta İr bilen Ukrayna'nın bir neçe sevdiklerine raketa ve pilotsuz uçur tolkunu bilen hücum etti. Ukrayna yaralı güçleri 5 drone'u urup kaçırdı. Ukrayna'nın Kharkova güçlerinin serkerdesi Mikola Oleshchuk Facebook'ta İran'ın önürlüğün şahit görünüşlü pilotsuz uçurların Kherson, Dnipropetrovsk, Kirovohrad ve Zaporozhye sevdiklerine urlanlığını yazdı. Pilotsuz uçurlar Rusya'nın Krasnodar sevtindeki Hoga vadasından uçurulu. Şeyle de Rusya 2 saniye S-300 raketasını Hoga gemisine karşı ulanılayan ve uğrukturulayan raketaları 2 saniye KH-59 kısımlı ve uğrukturulayan raketanı attı deyip Ukraynalılara etti. Rusya'nın Günnogor Belgorod şehrinin hakimi Vyacheslav Gladkov olsa Ukraynalıların Şepkine şehrine eden drone hücumunda bir karlayarın ölenliğine etti. Gladkov'un sözlerine göre Ukrayna pilotsuz uçurları Saltykov ve Petrovka ovalarını hem nişana aldı ve 2 tane avtobusu ve bir yengil ulogu ziyan yetirdi. Azatlık radyosu Rusya'nın içinden verilen söğüş malumatlarını öz başlık yağdayda bağırlap bilmiyor. Ukrayna'da Kherson'un guvernatörü Aleksandr Prokudin'in 4. Ağustos aydın sözlerine göre Rusların bir gün odal atan toplarından 15 adam sol tanrı bir çağa yaralandı. Sallamlı soğutnamaların bağırdığına karamadan Rusya Ukrayna'ya karşı sövüşte parahat ilatı nişana alayanı uvarada aydılayanları ilgiderli ret ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.